Labadiena, malonus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono Sigita Maslauskaitė. Tema yra vienas nuostabus krikščionybės paminklas iš Žemaitijos. Taip vadinama senoji Žemaičių Kalvarijos bažnyčios krikštykla. Ši krikštykla tikrai patyrė dramatišką istoriją, aš ją pristatysiu. Krikšto sakramentas, kuriam šiai maloniai tikrai, reikalinga ir tam tikra įranga, tam tikri medžiaginiai ženklai, medžiaginiai pavidalai, per kuriuos yra, nužengė ši malonė. Minėjau, gal šiek tiek jau kas pamiršote, priminsiu, tikrai nuo ankstyviausių krikščionybės pirmųjų tiesiog žingsnių, nuo pirmųjų amžių yra statomi atskiri statiniai, vandeniui skirti indai, tai yra ne tik indai, bet yra ir tam tikri tokie kaip baseinai, kaip panirimo erdvės ir taip toliau ir panašiai. Ir Lietuvoje iš tikrųjų, nors krikščionybė įžengė į mūsų kraštus ganėtinai vėlai ir tų tokių meno paminklų apie šį sakramentą kalbančių nėra daug, tai štai senoji Žemaičių Kalvarijos krikštykla išties yra išskirtinis ir unikalus paminklas. Tai štai, kaip minėjau, senoji Žemaičių Kalvarijos krikštykla vyskupo Jono Borutos leidimu, sutikimu, netgi paraginimu, kad būtų kuo plačiau prieinama ir pažįstama visai Lietuvos tiek tikinčių, tiek netikinčių žmonių bendruomeniai, buvo išeksponuota bažnytinio paveldo muziejuje. Kągi, radio laidose nėra taip lengva kalbėti apie kūrinius, kurie yra labai išvaizdus, vizualus, turintis turtingą ikonografiją, bet pabandysiu. Gal pradėsiu ir nuo pačios istorijos. Žemaičių Kalvarijos istorijos šaltiniuose ir istoriografijoje esama užuominų apie bažnyčioje buvusią neįprastos kompozicijos krikštyklą ir 1818 m. inventoriaus nuoraše minima, kad Kalvarijos bažnyčioje, tada dar medinėje, 18 amžiuje statytoje, į dešinę nuo didžiojo altoriaus už baliustrados stovi drožėjų darbo auksuota rojaus medžio ovalios formos krikštykla, ant kurios žaliai dažytas žaltys laiko uždraustą į vaisių. Ant vazos švento Jono krikštijamas Jėzus, po ją Adomo ir Jėvos statulos. Viršuje pavaizduotas Dievas Tėvas su šventaja dvasia debesise ir spinduliuose. Kitose Žemaičių Kalvarijos bažnyčios 19 amžiaus pirmos pusės inventoriuose ir senosios medinės, ir naujosios mūrinės bažnyčios nekarta minima prie didžiojo altoriaus stovėjusi krikštykla, graži, drožėjų darbo, auksuota ir tvarkinga. 19 amžiaus pabaigoje, o tiksliau 1891 metais, 5 metams likus iki gaisro, ir po 5 metų bažnyčia sudegė, ši krikštykla dar minima kaip stovinti prie pilioriaus. Bažnyčioje matyt itin akį traukęs kūrinys 19 amžiaus viduryje aprašytas poetės Karolinos Praniauskaitės poemoje apie Žemaičių Kalvarijos atlaidų iškilmes. Cituoju, beje, visą šitą išmintį ir gražų tekstą skaitau iš Dalios Vasiliūnainės knygos Žemaičių Kalvarija, piligriminio centro istorija ir dailė 17-19 amžiuje. Tai štai Dalia Vasiliūnainė cituoja poetę Karoliną Praniauskaitę ir jos poema. Viduje krikštykla, kur Adomas ir Jeva auksinius vaisius raško nuo rojaus medžio, o gudru žaltys jiems pražutingus patarimus šnapžda, bet jau tą įžūlę galvą išdavystės pilna trypia mergelė, o iš naujos aukos čia kūdikiai ima tikėjimo šviesą. Poetiniame pasakojame trumpai apibūdinti tik keli bažnyčiai esantis objektai, maloningas iš švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslas, nukryžiuotojo skulptūra, tad galima spėti, kad krikštykla atskirai aprašyta dėl neįprastos formos ir iškalbingo dekoro. Krikštyklos meninius ir ikonografinius ypatumus vienas pirmųjų įvertino Ragažinskas, jo knygoje paskelbta krikštyklos nuotrauka ir rašoma, kad ši nebevartojama, bet dailaus artistiško darbo laikyta lobynė ant bažnyčios aukšto. Krikštykla padirbta iš medžio ir išreiškia du svarbiausius senosios ir naujosios sandoros atsitikimus. Pirmųjų mūsų tėvų nuodėmė ir Kristaus krikšta, kaip o tai Po medžio pažinimo gero ir pikto sėdi Jeva ir Adomas, ant kastuvo pasirėmęs, medis aplipęs aukso oboliais, o ant jo pasikabinęs žaltys gundytojas. Didžiausiame, paauksintame obolyje tilpdavo švestas vanduo, o ant to obolio dangčio yra švento Jono krikštijančio Jėzų paveikslas. Na, ir dabar trumpam steptelsiu, kad pasakyti jums, kurių yra tai metų ištrauka, Ragažinskas, na, greitosiomis dabar Dalios Vasiliūnienės knygoje nematau, bet sprendžiant iš kalbos citatos, tai tikriausiai yra 20-ojo amžiaus pradžia. Žemaičių kalvarijos krikštikla patraukė ir Žemaitijos dvarininko, dailininko, liaudies meno mėgėjų ir tyrinėtojo Juzefo Perkovskio dėmesį. Telšių Alkos muziejuje saugomas tarpukariu pieštas jo eskizas, kuriame apibendrintai, tačiau gana tiksliai užfiksuota krikštyklos kompozicija ir tuometinė būklė. Lakšto pačioje autorius įrašo lenkų kalba, ta įraša, jog tai yra lenkiškai, viskas skaitau lietuviškai, tai yra tiesiog senoji Žemaičių kalvarijos medinė krikštikla. Na ir dabar prasideda detektyvas. Tai yra, kad, aišku, pirmiausia, turiu priminti, manau, ir taip gerai žinoma faktą, jog sovietmečių, bet kokie krikščioniškosios dailės tyrinėjimai buvo labai, na, tikrai sudėtingi, beveik neįmanomi. Kartais galima buvo iš tikrųjų panėrus ar itin aktyviai domintis šitą sritimi ir nukentėti, o jo lab, kad nebuvo sudaroma ir jokių sąlygų. Na, gal šiek tiek jau švintant aušrai kažkokių laisvesnių, geresnių laikų, pradėta apie ją kalbėti ir rašyti. Ir buvo manoma 20 amžiaus jau taip pabaigoje, kad Žemaičių krikštikla yra tiesiog dingusi. Manyta, kad 20 amžiaus pradžioje jų nebenaudotas reikmuo buvo greičiausiai pražuvęs karo metais, antrojo pasaulinio karo metais. Tačiau 1998 metais dailėtyrininkė Marija Matušakaitė savo knygoje paskelbė Vytauto didžiojo karo muziejaus fonduose atrastų į Žemaičių kalvarijos bažnyčios patekusių skulptūrų Kristaus krikštas ir Adomas fotografijas. Tik skulptūros, taip? Aš manau, kad iš tų mano citatų, kurias čia skaitau šiuo metu na, radio bangomis, bet ir tikiuosi, kad susikūrėte vaizdą, dar čia tiek jį apibendrinsiu savais žodžiais, ar ne, toks tarsi didžiulis obolys, auksuotas obolys, kurį laiko gyvybės medis su mažais oboliukais, aplink jį supasi žaltys, beje irgi įsikandęs obolį, krikštyklos apačioje Adomas ir Jeva, vienas kairėje, kitas dešinėje, Adomas su kastuvu, tai norima pasakyti, jog jau tai yra nuopolio momentas, jau nusidėję, pirmoji nuodėmė įvykusi, na ir viršuje didžiojo krikštyklos obolio pavaizduota Kristaus krikšto scena, Jonas krikštytoja su kryžiumi, pila vandenį ant priklaupusio Jėzaus Kristaus galvos. Tai štai, Marija Matušakaitė apie 1998 metus atranda ir tais metais paskelbė tik tai skulptūrų vaizdus, ne pačią krikštyklą, o skulptūrų vaizdus, kurios tuo metu buvo saugomos Vytauto didžiojo karo muziejuje Kaune. Na ir kitų krikštyklos elementų muziejuje nebuvo, tačiau netrukus Dalia Vasiliūnienė juos identifikavo tarp Žemaičių kalvarijos bazilikos lobyno slėptų kūrinių. Čia buvo išsaugotas pagrindinis krikštyklos korpusas ir Jėva vaizduojanti figūra. Na ir šitas korpusas su tuo, kaip minėjau, didžiuoju oboliu ir Jėvos figūra buvo perduoti į Lietuvos dailės muziejaus Gudyno restauravimo centrą, taipogi iš karo muziejaus, na, gana tokiomis reikalingomis vyskupo Jono Boruto pastangomis, tiek kitų Žemaičių vyskupijos darbuotojų pastangomis teko tikrai ir tam tikrais, žodžiu, istoriniais dokumentais remiantis ir kai kuriuos pasitelkus teisinius vertus, tuos štai skirtingų vietų, meno kūrinius vis dėlto sukomponuoti, atgauti, perduoti restauratoriams ir laukti, kuomet gi pagaliau šis nuostabus kūrinys atgaus savo pirmapradę visumą. Taigi krikštyklą sudarė į skulptūrinę grupę sujungti 5 elementai, sumontuoti, kaip spėjama, ant vėlyvesnio stačiakampio medinio pagrindo, kuriame esama įdubos skulptūroms įstatyti. Centre prie pagrindo plokštės stambiomis kalvio darbo vinimis pritvirtintas medžio kamieną imituojantis stiebas, ant jo iškelta dangčių užverta didelė apskrita krikštyklos taurė. Na, toks kaip didžiulis obolys, kaip sakiau, bet galima netgi lyginti ir su tiesiog žemės rutuliu. Taip, tai yra daug prasmių, labai tas ovalumas, apvalumas įspūdingas. Iš to paties, kaip kamienas medžio masyvo, išdroštas ir kamieną apsivijęs žaltys, įsikandęs šakelę su oboliu. Panašus oboliukai ir šakelė su lapais, mediniais skaiščiais pritvirtinti prie taurės. Daugelis jų nubirėję buvo ir prarasti. Krikštyklos taurė ir dangtis iš vidaus sferiškai išskopti, vėliau šiek tiek praplatinti. Viduje būdavo įstatomas metalinis dubuo su švestu vandeniu, dangtis su taure sujungtas vyriu, tačiau pasukus galima jį tikrai nesudėtingai nukelti, taurės ir dangčio kraštai apkalti dantukais karpytomis žalvario skardos juostomis, pritvirtintomis vinimis su didelėmis atskritomis galvutėmis. Na ir manoma, jog ši krikštykla buvo rakinama. Dauguma krikštyklos elementų drožti iš liepos medžio, apskritoji taurė skopta iš ąžuolo. Pagrindo plokštė nudažyta rudais dažais negruntuota, kitos krikštyklos dalys dengtos kreidiniu klyjiniu gruntu, kamienas dažytas plonų sluoksnių tamsių samaninių atspalvių dažais, žaltys margintas rudomis spalvomis. Kadangi 1818 m. inventoriuje minima žaltį buvus žalia, spėjama, kad dabartinė jo polikromija neautentiška. Krikštyklos taurė, dangtis ir vaisius vaizduojantys drožiniai gruntuoti tokiu pat kreidiniu klyjiniu gruntu ir dengti sidabro plėvele lesiruota kelių spalvų laku. Taurė, dangtis ir oboliukai geltonu imituojančiu auksą, lapeliai mėlynu. Įsivaizduokite, koks spalvingas, koks puikus kūrinys. Pageltus lakui lapeliai buvo įgavę žalsvą atspalvį, ant oboliukų sidabravimas išlikęs geriau, nuo taurės ir lapelių buvo daug kur nubirėjęs. Sidabravimas ir spalvinimas laku baroko epochoje mėgta polichrominės. Na, polichromija tai yra tapybos dažymo tokia technika, suteikdavosi pageidaujamą žvilgės ir spalvos sodrumą. Nustatyta, kad taurės sidabravimo sluoksnis yra renovacinis, dengiantis ir liepos medžio intarpus, įstatytus 19 amžiaus viduryje, taurę platinant ir taisant atsiradusius plyšius. Spėjama, kad sidabravimu atkartota ankstesnė polichromija, nes pasak 19 amžiaus pirmos pusės dokumentų, krikštykla buvusi auksuota. Abipus rojaus medžio kamieno buvo įstatytos dvi skulptūros. Kairėje, kaip minėjau, stovi Adomas, na šiek tiek toks pasirėmęs ant kastuvo, dešinėje sėdi Jeva. Abiejose skulptūrose raiškiai perteiktas lengvo posūkio judesys, žmonijos protėviai pavaizduoti nenogi, o apsivilkę panašaus kirpimo baltomis, ties liemeniu susiaurintomis tunikomis, su žemyn smarkiai platėjančiomis rankovėmis. Adomas nebeturi į viršų ištiestos kairės rankos ir dešinės kojos pirštų. Neišliko kastuvo dalis, sužalota ir dešinė ranka. Jėvos figūra kompaktiškesnė, netiek nukentėjusi, bet irgi nuskelta pačioje. Veidai dažyti natūralią kūno spalvą, plaukai rudais dažais, akis žydrais, lūpos ir skruostai parausvinti. Ant taurės dangčio mediniais skaišteliais buvo pritvirtintos dvi mažesnės krikšto scenos statulėlės, priklaupęs Jėzus ir šventasis Jonas Krikštytojas. Jėzus pavaizduotas žemiau liemens nusmauktais baltais drabužiais ir ant krūtinės sudėtomis rankomis. Šventasis Jonas apsisiautęs tik apatinę kūno dalį dengiančią, nugarą įstrižą juostą kertančią draperiją. Neišliko jo kairė ranka, kurioje anksčiau buvo įstatytas šventojo tributas, ilgakojis nendrinis kryžius. Dešinėje Krikštytojas tebelaiko apdužusią, kadaise rudai dažytą kriauklę. Abi figūrėlės, polichromuotos panašiai kaip Adomas ir Jeva, natūraliomis spalvomis rūbai balti, ant Jėzaus rankų virš alkūnių esama kadaise kažką laikiusių mažų medinių kaištelių žymių. Net mestina ir net labai tikėtina, kad krikštikla praradusi daugiau elementų. Rašoma, kad 1818 metais virš krikštyklos buvo pavaizduotas Dievas tėvas su šventaja dvasia debesyse, spinduliuose. Galima tik spėlioti, ar šios figūros buvo nutapytos ant sienos, ar irgi droštos ir pritvirtintos viršuje. Kaip žinia, ant sienų tvirtinamos papildomos krikštyklų kompozicijų detalės būdingos barokiniams įrenginiams ir Lietuvoje, ir Lenkijoje. Baroko laikais Europoje krikštyklos ypač dažnai puoštos skulptūromis, jų puošyba derinta su kitais interjero elementais, kaip įprasta liturginiais reikmenimis, krikštyklos dekoruotos bibliniais motyvais, kai kurie iš jų ypač mėgstami ir kartojami visose epochose, nepriklausomai nuo laikmečio, nepriklausomai nuo tikėjimo stiprumo. Krikšto sakramento įsteigimas dažniausiai simbolizuojančios scenos tai Jėzaus krikštas ir Mozės vandens išgavimo stebuklas. Dykumoje Mozė, na, taip šiek tiek kaip ir bandydamas Dievą, tokia, bet taip, na, ten tokia aštri tikrai ta išėjimo knygos epizodas, vis dėlto išgauna vandenį pagirdyti trokštančiai tautai bėgančiai iš Egipto. Išvadavimą iš gimtosios nuodėmės dažniausiai krikštyklose pabrėžia tokie atvaizdai. Šventojo arkangelo Mykolo kova su šėtonu ir Adomas ir Jėva su pažinimo medžiu. Na, tai yra jau tas kaip ir vaisaus, uždrausto vaisaus skinimo epizodas. Dažniausiai jau tas pažinimo medis identifikuojamas jau kaip sukasi ten kažkur, ar link Jėvos, ar apie patį medį ir žaltys. Galbūt įdomu bus sužinoti gerbiamiems klausytojams, jog pietų kraštuose pažinimo medis dažniausiai yra figmedis, tuo tarpu šiaurės kraštuose, mūsų kraštuose tai yra obelis. Ir taipogi krikštyklose labai dažnai yra pabrėžiamas krikšto ir išganytojo aukos ryšys, tai yra toks na, labai stiprus simbolis kaip Dievo avinėlis. Matome dažnai Dievo avinėlį ir ant tabernakulių, altorių, bet krikštykloje būtent kaip krikšto ir išganytojo aukos sąsajų parodymas, ženklas yra dažnai vaizduojamas Dievo avinėlis. Šioje vietoje atsipūskime ir paklausykime muzikos.
Jūs girdite Marijos radiją. Thank you.
Grįžtame į studiją. Laida Tikėjimas ir kultūra. Prie mikrofono Sigita Maslauskaitė. Šiandieną kalbame apie senąją Žemaičių Kalvarijos bažnyčios krikštyklą. Baroko laikais Europoje krikštyklos ypač dažnai puoštos skulptūromis ir jų puošyba derinta su kitais interjero elementais, kaip jau minėjau prieš prasidant muzikiniai pertraukai. O Lietuvoje išliko išties nedaug barokinių medinių krikštyklų, yra žinomi šios rūšies įrenginiai palyginti vėlyvi, jie datuotini 18 amžiaus pirmuoju ketvirčiu. Tokie paminklai būtų Kražių bažnyčioje buvusi krikštykla, kurios kompozicijoje galima išvelgti simbolinį stilizuoto vaisiaus ir pumpuro pavidalą. 18 amžiaus antroje pusėje sukurta puošni platelių krikštykla, kurios kompozicija papildo ant sienos pritvirtintas paveikslas Jėzaus krikštas. Iki 1970 metų gaisro Batakių bažnyčioje buvo krikštykla sukurta iki 18 amžiaus vidurio, kurios retabulas buvęs puoštas medinėmis Švento Jono Krikštito ir Jėzaus, o šonai Adomo ir Jėvos statulomis. 19 amžiuje Gaurės bažnyčioje būta panašios krikštyklos su androbės tapytų iliuzinių retabulų, kuriame pavaizduotas Šventas Jonas Krikštytojas, o šonuose ant sienos nutapytos Adomo ir Jėvos figūros. Būta taipogi 18 amžiaus antroje pusėje krikštyklų įrengtos tuo metu krikštyklos Tytuvėnuose, Šiluvoje, Stakliškėse, Vilniaus Švento Kryžiaus atradimo bažnyčioje, taip pat Pasienėje, čia jau Latvijoje. Ir visas jas puošia reliefinės arba skulptūrinės kompozicijos su Jėzaus krikšto scenomis. Neretai jas papildo peizažo elementai, medžiai, uolos, upės tiesiog, vingis. Kai kurios iš čia išvardintų krikštyklų yra mums tiesiog žinomas tik iš rašytinių šaltinių, keletas jų yra išlikusios, kaip pavyzdžiui Vilniaus Švento Kryžiaus atradimo bažnyčios krikštykla. Bet iš visų čia paminėtų pavyzdžių Žemaičių Kalvarijos krikštykla išsiskiria itin originale Lietuvoje analogų neturinčią skulptūrinę kompoziciją. Iš pirmo žvilgsnio tai gana įprasti Europos dailėje siužetai. Vis dėlto ir šiuo požiūriu kūrinys yra išskirtinis, nes kai kuriuos dekoro elementus interpretuoti dvejopai, kartu atskleidžiant gilesnį ikonografijos semantinį klodą. Kristaus krikšto sakramento įsteigimą vaizduojančios Jėzaus krikšto scenos įprastos krikštyklų, kaip minėta, dekoro detalės elementai. Tačiau Jėzaus ir Švento Jono skulptūros ant taurės tyrinėtojų manimu tapo ypač populiarios nuo 18 amžiaus. Viršuje jas dažnai papildydavo gloriją su Šventosios Dvasios ir Dievo Tėvo atvaizdu, pabrėždavusi visos švenčiausiosios trejybės dalyvavimą Jėzaus krikšte. Tai būdavo primenami šventojo rašto žodžiai: šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Taipogi, tai yra tas momentas, kuomet pirmą kartą yra aiškiai apreikšta Kristaus dievystė. Čia, pavyzdžiui, šita Mato Evangelijos citata tikrai yra labai aiškis toks teofaninis ženklas. Virš krikšto indo iškelta debesų glorija reiškia, kad per krikštą tikintiesiems atveriamas kelias į dangų. Taip 17 amžiaus pradžioje apie Jėzaus krikštą rašė garsusis Vilniaus pamokslininkas jėzuitas Petras Skarga: dangus tuo metu atsivėrė, kad žinotume, jog krikštas išteisina ir dangų mums atveria. Virš Žemaičių Kalvarijos krikštyklos taip pat buvo pavaizduotas Dievas Tėvas su Šventąja Dvase, taigi tas apreiškimo momentas buvo išryškintas. Tik šios skulptūros ar kažkokie kiti galbūt tapyti atvaizdai neišliko. Žemaičių Kalvarijos krikštyklos viršų puošusi Jėzaus statula išganytoje vaizduoja pagal tridento susirinkime suformuluotą krikšto siužeto interpretaciją, nuolankiai priklaupusi, ant krūtinės sudėjusi rankas. Šia poza būdavo nurodoma, kad krikštijamas Jėzus nuolankumo pavyzdys tikinčiajam. Greta stovintis Šventasis Jonas Krikštytojas su kryžiumi simbolizuoja teikti sakramentus įgaliotą bažnyčią. Pačią bažnyčią simbolizuoja Jonas Krikštytojas. Lietuvoje atitinkamų tyrimų neatlikta, Tačiau Lenkijos dailėje tokia Jėzaus krikšto vaizduosena, nuolankiai priklaupęs Jėzus ir stovintis Jonas, 17 amžiuje dar labai reta ir išplinta tik 18 amžiuje. Pažinimo medis ir Adomo bei Ievos skulptūros nuo seno žinomas, taip pat baroko epochoje paplytęs krikštyklų dekoro motyvas, išreiškintis gimtosios nuodėmės panaikinimą krikšto sakramentu. Dažnai derinti abu Jėzaus krikšto ir pirmosios nuodėmės siužetai. Kalbant apie Žemaičių Kalvarijos krikštyklos ikonografiją, pravartu prisiminti Šventojo Pauliaus požiūrį į išganimą ir jį atveriančio krikšto prasme. Jo laiškuose nekarta pabrėžiama Adomo ir Kristaus paralelė. Laiške romiečiams Adomas įvardyjamas kaip Kristaus provaizdis. Kristus tai naujasis, dvasinis arba paskutinis Adomas. Pirmasis Adomas – žemiška būtybė, o paskutinis Adomas yra atgaivinanti dvasia. Kiekvienam krikščioniui laiduojanti dvasios atgaivinimą per prisikėlimą. Todėl kiekvienas tikintysis privalo vaduotis iš senojo Adomo, tapti nauju žmogumi pagal naujojo Adomo pavyzdį. Laiške romiečiams Paulius krikštą tiesiogiai sieja su išganytojo auka, mirtimi ir prisikėlimu. Argi nežinote, kad mes visi pakrikštyti į Jėzuje esame pakrikštyti jo mirtyje? Mes žinome, jog mūsų senasis aš yra nukryžiuotas kartu su juo, kad būtų sunaikintas nuodėmės kūnas ir kad daugiau nebevergautume nuodėmiai. Jau esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensę su juo. Čia šilga citata yra iš Pauliaus laiško romiečiams 6 skyriaus. 18 amžiuje krikštyklose paplito lik tol gana retas prisikėlusiojo Kristaus atvaizdas. Žvelgiant į dvi apatinės Žemaičių Kalvarijos krikštyklos figūras, kyla kai kurių kitų asociacijų, apie jas tęsiu netrukus, nes dabar mums kažkas paskambino.
Mums skambina Algirdas, prašom kalbėkit.
Norėjau paklausti, kadangi krikštyklos tai yra liuteronų, protestantų kažkoks atributas bažnyčiose išskirtinis. Pas mus altorėliai šalyje truputį vos, ten nebuvo reikšminama. Aš galvoju, kad tai atsirado vėliau krikštyklą, ar mes jau krikštyklą nustumėm į galą.
Ačiū už klausimą ir suprantu jį, tik turbūt atsakymas būtų vienareikšmiškas. Krikštykla, krikšto sakramentas yra be galo svarbus katalikams, apskritai visiems krikščionims. Tai, kad jūs galbūt pastebėjote ar jums labiau krito akis reformuotose bažnyčiose, liuteronų bažnyčiose šio indo sureikšminimas, taip yra galbūt dėl to, jog, na, pavyzdžiui, katalikai esame labai susitelkę, taip jau labai sureikšminę iš tikrųjų, pavyzdžiui, Eucharistijos, tabernakulio, tą pavidalą, kur saugomas Jėzaus kūnas, ar ne, Švenčiausios mergelės Marijos pamaldumas reiškiasi paveikslais, altoriais, kurie galbūt, na, yra labiau išpuošti, štai, pavyzdžiui, Marija ir tabernakulis, jeigu taip galėčiau lyginti, negu krikštykla. Bet taip tikrai neturėtų būti ir katalikų bažnyčiose tikrai krikštyklos neturi būti nustumtos į tamsius kampelius, jos lygiai taip pat, kaip ir reformuotose bažnyčiose, tiksliau, na, niekada ir nebuvo kaip nors ar sumenkintos, ar kokiu bažnyčios susirinkimu, ar potvarkiu, ar parėdimu, kažkaip tai pažemintos hierarchiškai, negu, pavyzdžiui, tabernakulis. Tikrai tai yra esminis, pagrindinis visus krikščionis siejantis, o taip pat ir katalikams, na, esminis sakramentas. Jos krikštyklos, tik tai galbūt negirdėjote senokai jau čia buvusios laidos, kurias ir pradėjau apie krikšto sakramentas supančią architektūrą kalbėti, tai pirmosios krikštyklos buvo tiesiog, na, atskiri namai, baseinai, į kuriuos paneriama kryžiaus formos. Įlipama, paneriama į vandenį, išlipama per kitus laiptus. Tai tiesiog buvo įstabus, na, architektūriniai objektai. Labai dažnai būdavo tiesiog bažnyčios prieangyje, pradžioje bažnyčios. Tai yra, vat, kaip perėjimas, kad echumenas įžengė į bažnyčią jau krikščionis, švesti liturgijos, švesti Velykų pirmiausia, ar ne, kad echumenų krikštas yra Velykmečio metu, jau su visa bendruomenė, su visa Dievo tauta. Taip, kad tikrai neturi būti ir negali būti, kad šitas indas šiandieninėse bažnyčiose kažkaip būtų nustumtas kažkur į užribį. Aišku, kad keičiasi taip, kad keičiasi architektūra, kad galbūt dabar krikšto sakramentas atliekamas katalikų bažnyčiose ar kokiam, prie kokio šoninio altoriaus, ar pavyzdžiui žiemą nešildoma bažnyčia atskiroje koplyčioje, bet krikštikla tikrai pats tas yra labai, labai reikšmingas ir tikrai būtinas architektūros elementas. Kur jis bebūtų, tikrai gal jau šiais laikais, nuo baroko greičiausiai laikų, nebebus jau jį taip kaip kažkoks šulinys bažnyčios prieangyje, bažnyčios prieėjimo, tai tas keitėsi, tie architektūriniai poslinkiai vyko, tačiau pati turi būti tikrai neantrarūšis objektas. Bet suprantu, kad palyginti tokiuose asketiškose liuteronų bažnyčiose galbūt jį yra greičiau pastebima negu pošniuose ir daug turinčių tokių akcentų katalikų bažnyčios architektūroje interjeruose. Tai štai grįžtame prie Žemaičių kalvarijos krikštyklos ir šiame kūrinyje Adomas su Ieva, kaip minėjau, traktuojami kiek neįprastai. Žinomose pavyzdžiuose paprastai jie vaizduojami nuogi arba tik prisidengę draperijomis. O Žemaičių kalvarijos krikštykloje, kaip minėjau, abu su baltomis tunikomis, be to Adomas atsirėmęs į kastuvą. Tai vakarų Europos dailėje gerai žinomas, bet retas jo atributas. Tačiau būtent taip, nuo renesanso laikų, bažnytinėje dailėje vaizduotas prisikėlęs Kristus populiariojo Neliesk manęs siužeto scenoje. Pamenat, Neliesk manęs siužetas tai yra, kuomet Marija Magdalietė apsirinka, net pažįsta Kristaus po prisikėlimo ir pagalvojo, kad tai yra sodininkas, klausia, jeigu paėmėte mano viešpatį, pasakykite, kur jį padėjote, o jis tada ją pašaukė vardu, Marija atpažįsta, sušunka mokytojau. Taip, tai tas vat gražusis Marijos Magdalietės ir susitikimas su prisikėlusiemi Jėzumi, ikonografijoje vadinamas neliesk manęs, nes Jėzus sako, neliesk manęs Marijai. Taigi, greta Marijos Magdalietės labai dažnai buvo vaizduojamas Kristus su kažkokiu tai kaip tarsi sodininkas, ar ne, kodėl net apsiriko, kodėl pamanė, kad tai sodininkas, tai kartais net jis būna vaizduojamas su kastuvo. O štai čia mes matome Adomą ir galbūt tai yra toks išreiškiamas klusnus nuolankumas Kristui, kuris liepė nesertinti prie jo. Žemaičių kalvarijos krikštykloje Ieva pavaizduota sėdinti, kiek į šoną nedrąsiai pasukusi galvą. Galbūt čia skulptūroms norėta suteikti dvejopą prasmę. Po pažinimo medžiu vaizduojamus Adomą ir Ievą, tuomet galima traktuoti ir kaip prisikėlusi Kristų su šventaja Marija Magdalietė. Tokio siužetų interpretacija stipriau susiję krikštaus sakramentą su prisikėlimu. Deja, prielaida lieka hipotetinė, nes neliesk manęs siužetas kol kas neaptiktas kitose Lietuvos sakralinės dailės paveldo objektuose, taigi nežinia, kiek ir kokiame kontekste buvo paplitęs. Tačiau ši graži Dalios Vasiliūnienės įžvalga, manau, nors ir hipotetinė, bet galime tikrai, kai žvelgsite paskui, ar jau Žemaičių kalvarijos bažnyčioje, ar kas dar užsukės į bažnytinio paveldo muziejį, atkreipkite dėmesį tikrai į Jėzų iš Adomo ir Jėvos, tokį tikrai galbūt galėjimą interpretuoti ir tame prisikėlimo vaizde. Žemaičių kalvarijos krikštikla – baroko kūrinys, kompozicijos požiūrių neturintis išlikusių analogų nei Lietuvos, nei Lenkijos dailėje. Tačiau galime pastebėti, jog talentingo menininko ranka, išduodanti krikštiklo skulptūrų drožybą, būdinga vėlyvojo baroko pavyzdžiams. Spirališkos kontraposto pozos, kontrapostas, tai figūros padėtis, net savotiškas toks eskiziškumas yra būdingas 18 amžiaus vidurio, antros pusės vidurio Europos dailiai. Krikštyklos kūrėjas galėjo būti veikiamas germanų kraštų vėlyvojo baroko. Be to, skulptūros turi bendrų bruožų su 18 amžiaus viduryje Lvove dirbusios skulptoriaus Jono Jurgio Pincelio dirbtuvės kūriniais, o Lvovo baroko mokyklos skulptorių darbai pasižymi tokia laisva, ekspresyvia drožyba, būdinga figūrų anatomija, judesių ekspresija, neramių besiplaikstančių draperijų piešinių. Su šia mokykla gretinamos ir Simno bažnyčios rožinio brolijos altoriaus angelų ir šventųjų skulptūros. Na, o Žemaičių kalvarijos statulas su šiais pavyzdžiais sieja eskiziška ir kartu išraiškinga drožyba, judesi perteikiančios pozos, tokie specifiški tikrai tipažai. Na ir reiktų pasakyti, jog iš ties tiek meninė prasme, tiek vis dėlto ta istorinė, religinė prasme Žemaičių Kalvarijos krikštikla, Žemaičių Kalvarijos bažnyčios krikštikla yra išskirtinė, sukurta apie 18 amžiaus vidurį, jos atsiradimas sietinas su naujos medinės bažnyčios statyba 18 amžiuje, o autoriaus paieškos kreiptinos į anuomet Vilniuje, galbūt ir Lvove dirbusių vokiškos dailės įtaką patyrusių skulptorių ratą. Dar pasikartosiu, jog Lietuvoje išliko išties labai nedaug barokinių krikštyklų, o tokios sudėtingos kompozicijos ikonografijos renginys yra vienintelis. Krikštyklos skulptūrų grupė teikiama nuoroda į žmonijos kelią nuo gimtosios nuodėmės per krikštą į išganimo malonę ir yra labai įtaigi, nes kaip matyti iš mano laidos pradžioje cituotų rašytinių šaltinių, krikštykla traukė žvilgsnį, žadino tikinčiųjų vaizduotę. Tikiuosi, kad ir šiandienos tikintieji tikrai ras apie ką pamąstyti, prisiminti ir įvertinti mūsų tikėjimo, mūsų tradicijos turtingumą ir džiaugsmą būti krikščionėmis. Tai šiandieną atsisveikinu, primenu, jog mano aptartas kūrinys šiuo eksponuojamas Bažnytinio paveldo muziejuje, o 2017 metais Žemaityje švęs 600 metų krikšto jubilėjaus renginių pabaigą ir senoji krikštikla sugrįž į Žemaičių Kalvarijos baziliką. Išminties ėmiausi iš Dalios Vasiliūnienės knygos apie Žemaičių Kalvariją. Taigi, su jumis atsisveikinu, čia buvau aš, Sigita Maslauskaitė, sudie malonus Marijos radijo klausytojai.